Voi olla, että pelkoni ja kirjoittamiseni ovat yksi ja sama asia. Se merkitsee, ettei kirjoittamisesta tule mitään ilman paniikkilintua. Näin ikoninen amerikkalainen runoilija ja prosaisti Sylvia Plath kuvailee sisintään Sanna Tahvanaisen romaanissa Kirsikoita lumessa. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja tänään Kulttuuri Ykkösen vieraana on kirjailija Sanna Tahvanainen, joka on sukeltanut trilogiassaan kuningatar Victorian, Coco Chanelin ja nyt Sylvia Plathin sieluun. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Täytyy ensin tässä kertoa, että olet pukeutunut mustaan hienoon mekkoon ja täällä yläosassa sinulla on koristeena kirsikoista tehty tämmöinen emallinen koru.
Kyllä, joo. Aina kun mä puhun tästä kirjasta, niin mulla on se. Ja totta kai Sylvia Plathin lempihuulipuna, jonka nimi on Cherries in the Snow, Revlonin ikoninen huulipuna, joka on valmistettu 53-luvusta tai vuonna 53 alkaen.
Eli sitä valmistetaan edelleen?
Kyllä, kyllä. Joo. Ostin omani New Yorkista.
Oi, ja tosiaan tämä huulipuna, niin se on myös antanut nimen kirjallesi.
Kyllä, kyllä. En voinut vastustaa. Mun mielestä Sylvia Plath on varmaan, se ei ole reilua häntä kohtaan, että hän on maailman kuollein ihminen. Hänen itsemurhansahan on erittäin tunnettu. Mä halusin tällä kirjalla kirjoittaa hänet eläväksi ja mun mielestä oli itsestään selvää, että hänen lempihuulipuna sit antaa kirjallisen nimen.
Elinvoimaa.
Joo, elinvoimaa.
Puhutaan tästä ohjelman aikana vielä lisää huulipunista ja myös syvällisimmistä aiheista, mutta nyt siirrytään ajassa taaksepäin 1950-luvun New Yorkiin. Näin kirjoitat kirjassa. Kohotan katseeni näppäimiltä ja katselen pimeää New Yorkia. Kaupunki on jälleen vetänyt ylleen paljettileningin. Niin käy joka ilta. Näin Sylvia Plath kuvaa suhdettaan suurkaupunkiin, Sanna Tahvanainen, sinun romaanissa. Traagisesta, itsemurhan tehneestä, lyhyestä elämästään tunnettu amerikkalainen runoilija ja prosaisti Sylvia Plath on nyt saanut aivan uuden, erilaisen roolin omassa elämässäni. Olet kirjoittanut romaanin, jossa Sylvia Plath elää onnellisen ja vahvan naisen elämää. Olet tehnyt hänestä elinvoimaisen ja käytät kirjassa sanaa vitaalin. Hänestä on tullut vitaali. Mikä sai sinut keskittymään juuri tähän yleisöltä aikaisemmin piilossa olleeseen puoleen?
Montakin eri asiaa. Ensinnäkin Sylvia Plathin lempisana oli vitaalinen, eli elävä.
Hän käytti sitä itse.
Kyllä, se oli hänen lempisana. Ja hän piti miehistä, deittailusta, hyvästä ruuasta, juhlimisesta, drinkeistä, vaatteista. Hänellä ei ollut kovinkaan paljon rahaa, mutta hän kirjoitti runoja ja novelleja ja julkaisi niitä lehdissä, jotta saisi niinku rahaa juhlimiseen ja pukeutumiseen. Ja mun mielestä se on tämä puoli on jäänyt niin kuin ikävällä tavalla varjoon, kun puhutaan Sylvia Plathista ja ei vaan hänestä, vaan naiseus ja kaikki, mikä se niin kuin, pitää sisällään, eli meikit, vaatetus, kaikki nämä, ne eivät ole niin kuin, tarpeeksi tärkeitä saadakseen paikkaan kulttuurissa. Ja tällä mun kirjasarjalla mä oon yrittänyt nostaa esimerkiksi kiinnostus kuninkaallisia, että se olisi niinku, osa kirjallisuutta, kosmetiikka ja vaatteet, että ne olisivat itsestään selviä aineksia, kun tekee kirjaa. Et mulle se on niinku todella tärkeää, että huulipuna ja meikit ja vaatetus on osa sitä mun kirjoittamista.
Jos ajatellaan historiaa, niin kyllähän me tiedämme, että Kleopatrakin kylpi aasin maidossa, että joo, iho säilyisi kauniina. Eli tietyllä tavalla kaikki tämmöinen rekvisiitta, millä kertoo itsestään. Onko nämä meikit ja vaatetus, koetko sen semmoisena merkkinä, että minkälainen ihminen on, tapa ilmaista itseään?
Joo, mä tykkään niinku katsoa ihmisiä, että miten ne pukeutuvat, miten he viihtyvät vaatteissaan, millaisia kampauksia ihmisillä on ja käyttävätkö meikkiä tai ei, millaisia silmälaseja. Se kertoo aika paljon ihmisestä, että miten niinku huolehtii itsestään ja miten myös haluaa niinku tulla nähdyksi.
Mielenkiintoista. Mistä romaanisi Josh Bear is Nön, Jaana Nikulan suomentama Kirsikoita lumessa, mistä se kertoo?
Se on aika yksinkertainen tarina. Se kertoo 4 viikosta Sylvia Plathin elämässä. Hän saa tilaisuuden lähteä New Yorkiin ja asua siellä 4 viikkoa naisten hotellissa ja olla 4 viikkoa sitten naisten lehden toimituksen töissä. Ja se on se Mademoiselle-ikoninen amerikkalainen naisten lehti. Ja hän saa tämän tilaisuuden, koska hän voittaa kirjoituskilpailun. Hän kirjoittaa novellin, jonka nimi on Sunday at Minton's. Ja hän ei ole yksin New Yorkissa, vaan sinne lähtee. Heitä on yhteensä 20 nuorta naista ympäri Amerikkaa, jotka pääsevät sinne naisten lehden toimitukseen. Ja se on niin kuin älykkäiden ja kauniiden nuorten naisten lehti, tämä Mademoiselle-lehti. Sitä ei ole olemassa enää, mutta pitkään se julkaistiin. Joo. Ja tämä Kirsikoita lumessa -romaani kertoo just tästä seikkailusta, kun Sylvia Plath lähtee turvallisesta yliopistokaupungista New Yorkiin seikkailemaan. Ja hänellä ei ole paljon rahaa, mutta sitä enemmän seikkailun halua.
Ja tosiaan tämä naisten hotelli, missä hänkin sitten asuu näiden muiden tyttöjen kanssa, niin sinne ei päästetä miehiä.
Ei, he pääsevät vaan sinne aulaan odottamaan heitä, mutta eivät pääse sen enempää sinne. Mutta huhut sanovat, että jotkut miehet ovat jopa yrittäneet maskeerata itseään lääkäriksi, että he pääsisivät niin kuin naisia viettelemään sinne naisten hotelliin. Ja se naisten hotelli oli olemassa. Rakennus on yhä edelleen totta kai olemassa. Se on sen Central Parkin itäisellä kulmassa siinä eteläisimmässä ja itäisemmässä laidassa siellä. Ja se on tällainen lohenvärinen, tällainen aika pinkki rakennus, iso. Ja mä en vaan seissyt sen ulkopuolella, vaan pääsin jopa sinne sisään, mutta se ei ole niin kuin sen näköinen ollenkaan, että sitä on purettu ja rakennettu uudestaan. Ja nyt tänä päivänä siellä on yksityisasuntoja. Mut kuitenkin, että mä oon niinku päässyt vähän tirkistelemään näitä paikkoja, se on aika ihanaa.
Sen huomaa kirjasta, koska tämä kirja on kirjoitettu hyvin orgaanisesti. Huomaa, että olet ollut New Yorkissa ja siellä. Haluaisin vielä kysyä, että onko tämä naisten hotelli sitten verrattavissa luostariin?
Joo, jos ajatellaan tällaista kuin siveyttä ja puhtautta, että se oli tällainen turvallinen paikka nuorille naimattomille naisille. 50-lukuhan oli aika tiukkaa aikaa naisille, tämä niin kuin toisen maailmansodan jälkeinen aika, että naisia häädettiin niin kuin hellan äärelle ja naisista piti tulla hyviä äitejä ja kotirouvia, ja se oli se 50-luku. Ja totta kai sitten, kun nuori nainen lähti maailmalle, niin vanhemmat halusivat, että hän pysyy niin kun puhtaana ja siveänä, ja sitten se naisten hotelli oli ideaalinen paikka. Ja huoneet olivat erittäin vaatimattomat, erittäin pienet, ja ne muut Sylvian kaverit siellä, ne sanovat, että kotona mulla on vaatekomero, joka on tätä huonettakin suurempi, mutta Sylvia, hän iloitsee siitä pienestä hotellihuoneesta, koska hänellä on salaisuus. Hänen kotona, heillä on niin vähän rahaa Sylvia Plathin perheellä, että he asuvat pienessä pikkuruisessa sokerinpalan näköisessä talossa ja hän asuu samassa huoneessaan äidinsä kanssa, eikä vaan samassa huoneessa, vaan hän myös nukkuu samassa sängyssä äidinsä kanssa. Et Sylvia Plathille tämä on niinku aikamoinen tilaisuus, että saa olla niinku neljä viikkoa ilman äitiä ja omassa huoneessaan vielä. Et Sylvialla on paljon toiveita ja suunnitelmia, tulee tänne New Yorkiin, hän ajattelee, että hän aikoo elää, hän aikoo tavata miehiä, hän aikoo kirjoittaa ja hän haluaa niin kuin imaista koko sen New Yorkin, sen koko ison kaupungin niin kuin itseensä.
Ja kaupunki, jossa ei voi nukkua.
Kyllä, hän suunnitelmassa ei ole mikään tällainen kauneusuni, vaan niin kuin hän huomaa aika varhaisessa vaiheessa, että jos hän haluaa seikkailua, niin ne yöt. Ne eivät ole nukkumista varten ollenkaan New Yorkissa, vaan ne ovat seikkailuita varten. Ja onneksi siellä on paloportaat, että pääsee niinku ulos salaisesti.
Tuntuu tosiaan, että tämä hänen tilanteensa siellä on ihan uudenlainen hänen elämässään, että hän saa niinku siivet.
Kyllä, hän saa, joo. Ja koko tämä romaanihan pohjautuu Sylvia Plathin elämään, eli hän oli 4 viikkoa siellä New Yorkissa, ja hän sai tämän mahdollisuuden. Ja joo.
Millä tavalla olet rakentanut kirjan juonen? Paljastamatta liikaa.
Joo, no mä en ole mikään tällainen taitava juonen rakentaja, pakko myöntää, että mä en ajattele, suunnittele hirveästi, että mulla tulee tällainen fiilis, että on pakko kirjoittaa tämä ja sitten mä lähden kirjoittamaan sitä ilman, että mulla on paljonkaan mitään suunnitelmia. Että mä vaan kuuntelen itseäni ja mun vaistoja ja vaistojen varassa mä teen tätä töitä ja sitten vasta sit loppusuoralla viimeinen vuosi ehkä kirjoittamisessa, niin mä keskityn siihen, että mitä mä oon tehnyt ja miten tästä saisi niinku hyvän romaanin ja hyvän kertomuksen. Mutta mä en ole todellakaan mikään tekninen tarinan rakentaja ja mulle tämä tunnetaso on paljon tärkeämpi, että mä luotan omiin tunteisiin ja vaistoihin, kun mä teen kirjaa.
Olet varmasti myös visuaalinen ihminen, koska tämä on hyvin elokuvamainen tämä tapa, millä olet kirjoittanut tämän kirjan, että todellakin näen New Yorkin.
Joo, mulle kirjat ja elokuvat ovat yhtä tärkeitä, että olen elokuvaihmisiä itse. Ja jos en olisi kirjailija, olisin varmaan elokuvaohjaaja. Mulle elokuvat ovat erittäin tärkeitä ja visuaalisuus, että mä oon esteetikko, että mä hänen voisi kirjoittaa rumassa huoneessa. Et mulle se on tosi tärkeää, että ei se näköala, vaan se itse huone. Ja jos mä valitsen kahvilan, niin mä valitsen sen kauniimman kahvilan. Ja mulle se estetiikka on tosi tärkeää ja se näkyy varmaan myös mun romaaneissa ja
tosiaan olet kirjoittanut osan ainakin tästä kirjasta kauniissa Roomassa.
Kyllä joo, Rooma on mun tällainen vakiopaikka, kun mun pitää mennä jonnekin. Mulla on tosi vaikeaa aloittaa romaani ja tosi vaikea luopua siitä, että se alku ja sitten se loppu ovat mulle aika tällaisia kriittisiä paikkoja. Silloin mä lähden Roomaan, kun mun on pakko keskittyä Et siinä ei ole sitä arkea, vaan siinä on se tuttu Rooma, ja jonka mä tunnen hyvin. Ja siellä voi kävellä joka paikkaan. Mulle se on tosi tärkeää, että kävely ja kirjoittaminen ovat melkein yksi ja sama juttu mulle. Siellä mä oon kirjoittanut ne 101 sivua ja siellä mä myös tein sen lopun ja muokkasin sitä kirjaa. Se on mulle tosi tärkeä kaupunki se Rooma.
Näissä kirjoissasi myös on semmoinen tunne majesteetillisuudesta ja tuleeko se sieltä Roomasta, museoiden kaupungista?
No mä en ole edes ajatellut sitä, mutta varmaan sieltä se tulee, että se on niin mahtava paikka ja joo, ehkä se sitten tulee myös sieltä ja sitten mun kirjoissa on aina vähän tällaisia kuninkaallisia myös piilossa, että ne kuninkaalliset ovat jo aina lähettyvillä, että vaikka tässä kirjassa hän ei ole mikään kuningatar niin kuin, pääroolissa, mutta kuitenkin hän on siellä vilahtamassa. Yritän aina nostaa ne kuninkaalliset mukaan.
Tässä tosiaan on kruunajaiset Elisabeth II Englannin kuningattaren kruunajaiset ja mielenkiintoinen detalji semmoisesta hienosta parfyymipullosta, joka hänellä on mukanaan siinä kruunajaisissa. Ja parfyymi muutenkin on aika vahvassa roolissa täällä. Mitä se parfyymi tarkoittaa tai luo? Mille se on metafora?
Oi, sehän on, jos ajattelee näin, että parfyymihän on aika vaikea asia. Mä en ole käyttänyt parfyymiä varmaan 15 vuoteen. Mä sain lapsen ja sitten sen jälkeen mä en voinut käyttää mitään hajuvesiä. Ne olivat liian niin kuin voimakkaita. Mutta pari vuotta sitten mä huomasin, että nyt tämä kiinnostus niin kuin hajuvesiä kohtaan on herännyt. Ja nyt mä yritän löytää itselleni sen oman hajun. Kyllä se on niin kuin tällaista aistikasta viestintää mun mielestä tämä parfyymi, jos kiteyttää niin kuin kahteen sanaan, niin aistillinen, aistikas viestintä, että sitä, kyllä sitä viestii niin kuin miehille ja ympäristölle jotain parfyymin avulla. Mähän sain tietää, että Sylvia Plathin lempiparfyymi oli tämä Tigresse.
Kyllä.
Ja mä otin selvää, että miltä se sitten niinku tuoksuu. Mulla ei voisi ikinä olla se. Se on aivan liian niinku, tunkkainen ja vahva, mutta se on tällainen aika tiikerimäinen, aika tällainen, niinku, jos ajattelee niinku, Afrikkaa ja tällainen aika voimakas tuoksu.
Eläimellinen.
Eläimellinen, just se sana. Joo.
Ja hän tosiaan, Sylvia Plath, päähenkilö kirjassasi, niin hän käy myös tavaratalossa välillä silittämässä tätä Tigresse-pulloa, parfyymipulloa.
Joo, koska sen pullon korkin päällä on tällainen feikki niin kuin turkis. Että se olisi, kun silittäisi sitä tiikeriä, että hän tykkää siitä. Hän on erittäin tällainen taktiilinen ihminen myös, että se tuli mieleen, kun mä luin hänen kirjeitään ja päiväkirjojaan niin kun ennen kuin mä rupesin kirjoittamaan, niin mä huomasin, että hänelle niin kun ruoka ja tuoksut ja tällaiset asiat ovat erittäin tärkeitä. Hän valitsi jopa kirjoja niin kun kirjojen kansien perusteella.
Eli esteetikko, oliko myös sitten kuitenkin jotain tämmöistä, hän haki turvaa sitten koskettamalla?
Voi olla, mutta ehkä enemmänkin nautintoa. Mm. Joo, että sen turvan hän sai siitä kirjoittamisesta mun mielestä, että se tuli siitä, että muu oli sitten nautintoa.
Kirjasi on, niin kuin aikaisemmatkin kirjasi, oivallinen matka tiettyyn ajanjaksoon ja paikkaan, kulttuurihistoriaa myös. Muodista ja kauneudesta kiinnostunut lukija saa tässä kirjassa yksityiskohtaista tietoa 50-luvun amerikkalaisesta muodista, parfyymeistä ja huulipunien väreistä. Millaisia metodeja käytit taustojen ja aikakauden selvittämisessä?
Totta kai mä tutkin nettiä. Pinterestiä. Mä luin ja selailin paljon kirjoja ja etenkin tällaisia valokuvakirjoja, joissa on niin kuin ihmisiä 50-luvun alkupuolelta. Ne antoivat tosi paljon. Ja luin paljon, näin paljon elokuvia, sarjoja ja sitten joku sanoi mulle, että miksi et sä käyttänyt sitä Google Mappia, niin tältä niin kuin karttasovellusta. Ja mä sanoin, että mä haluan olla paikan päällä, koska jos mä katsoisin vaan niin kuin New Yorkia karttasovelluksesta, niin mä en voisi niin kuin mitenkään niin kuin ajatella, että tämä olisi 50-luvun New Yorkia. Mun pitää olla siellä paikan päällä katsomassa, että mitkä asiat ovat niin kuin edelleen siellä. Ja ihaninta, kun menee paikan päälle, että voi törmätä mihin vaan tahansa. Voi olla joku katuartisti, joku pieni auto-onnettomuus, joka hidastaa liikenteen. Sä voit nähdä jonkun valokuvaussession, joku malli, joka seisoo siellä. Ja sattumankauppa, että sitä ei ole siellä Google Mapissa, että mun mielestä sattumankauppa on erittäin tärkeä ainesosa, kun mä teen kirjoitushommia. Ja mut kosmetiikasta puheen ollen, niin kun mä sain tietää tämän, että mä luin jostain, että Sylvia Plathin lempihuulipuna on tämä Cherries in the Snow, Revlonin puna, niin oli pakko mennä New Yorkiin ostamaan sitä. Sitä ei saa Suomesta. Ja se oli kans yhtä seikkailua. Mä lähdin jonnekin kalliiseen hajuvesikauppaan, kosmetiikkakauppaan etsimään sitä, mutta ei löytynyt. Vasta kun mä menin tällaisen halpaan drugstoreen, niin sieltä mä sain sen kympillä. Et se oli niin kuin ruokakaupassa kosmetiikka. Hyllyllä. Siellä oli kympin huulipuna. Se oli Sylvia Plathin.
Miten kuvailisit tätä väriä?
No ensin kun mä laitoin sitä päälle, niin mä ajattelin, että en mä missään nimessä voi käyttää tätä. Tämä on aivan liian voimakas. Ja nyt mä laitankin sitä enemmän. No, nyt mä oon tottunut siihen. Mä oon käyttänyt tätä siitä asti, kun tämä kirja ilmestyy syksyllä. Ja se on erittäin mielenkiintoinen väri. Tässä on paljon mustaa. Se on niin kuin punainen, purppuranpunainen, jossa on paljon niin kuin mustaa ja tummaa. Ja jokaisen huulilla se näyttää vähän erilaiselta. Mutta se on tällainen katseen vangitsija. Mä oon vähän tehnyt tällaista empiiristä tutkimusta, että se kyllä sinut huomataan, kun sinulla on tämä huulipuna. Ja Sylvia Plath kuulemma, hän ei meikannut silmiään ollenkaan, ei käyttänyt maskaraa eikä luomiväriä, vaan hän aina luotti siihen, että hänen huulipuna vangitsee ne miehet.
Joo. Kirjassa kirsikoilla on myös toinen merkitys. Mille ne ovat metafora?
Englanniksihan voi sanotaan, että kun puhutaan, että kun menettää sen neitsyyden, niin sanotaan niin kuin aika arkisesti, että did you already pop your cherry? Niin mä käytin sitä, eli se on se, jos kirsikka on lumessa, niin sit sä et ole enää neitsyt. Jos sanotaan näin suorasti, että se on sen viattomuuden loppu.
Aikuisuuden alku.
No, aikuisuuden alku, se on parempi, joo. Joo. Et siinä on myös sitä, että se kirsikka on tällainen, se on myös tällainen erottinen juttu tässä kirjassa, koska yhdessä kohtaa niin Sylvia ja hänen bestistä Carol LeWarn, ne ovat menossa balettiin, mutta he juuttuvat sitten taksiin, siellä on ihan hirveä tämä liikenne New Yorkissa ja taksi vaan seisoo paikallaan ja se Sylvian bestis, hän roikkuu siitä taksin ikkunasta ulos ja silloin tällainen vähän vanhempi mieshenkilö tulee sinne taksiin ja sanoo, että hei, että minkä takia tällaiset nuoret, kauniit naiset istuvat taksissa, joka ei niinku liiku. Eikö se, niinku se taksin juttu on, että se liikkuu? Ja sitten hän houkuttelee heitä ulos sieltä ja hän on tällainen kuuluisa radiotoimittaja, Art Ford-niminen. Ja hän sitten houkuttelee Sylviaa ja sitä bestistä baariin ja siellä hän sitten kysyy heiltä, että mitä ne tekee New Yorkissa. Hän huomaa, että he eivät ole sieltä päin ja sitten sanoo, joo, me ollaan täällä 4 viikkoa. Ja sitten hän sanoo, että oletteko te maistelleet tällaista Manhattan-nimistä drinkkiä. No ei me olla, ne sanoo. Hän sanoo, että maistakaa nyt, että pakko maistaa, jos olette täällä Manhattanilla kuukauden ja sitten ne saavat ne drinkit ja se on ihan hirvittävä. Mä oon kanssa maistanut sitä. Se on ihan ällöttävän näköinen. Se on tällainen ruskea, ihan kuin joku kompostivesi.
Oi.
Ja siellä sitten roikkuu tällaisia kirsikoita sen drinkin, sen lasin reunalla. Ja Sylviahan huomaa, että hän ei osaa juoda tätä. Se on liian vahvaa. Siinä on ihan hirvittävästi viinaa. Mutta sitten hän ajattelee, että hän voi syödä sitä kirsikkaa ja sitten hän syö sitä tavalla, joka tekee tästä tilanteesta erittäin eroottisen. Eli kaikki miehet siinä baarissa tuijottaa Sylviä, kun hän tekee tällaisen pienen näytöksen sen kirsikan kanssa. Ja joo, että Sylviä oli aika tällainen, hän halusi huomiota ja hän piti miehistä ja hän osasi kyllä vietellä.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme Sylvia Plathista. elinvoimaisena naisena ja hänen omasta paniikkilinnustaan kohta, joka tosiaan teki hänestä kirjailijan. Olen Pia-Maria Lehtola ja vieraanani on kirjailija Sanna Tahvanainen. Nyt syvennymme Sylvia Plathin synkempään puoleen. Nuorena kiinnostuin itse Sylvia Plathin kirjasta Lasikellon alla, jossa Esther Greenwood, joka on lahjakas opiskelija, voittaa kuukauden stipendin New Yorkiin. Ja kaikki on hänelle siellä ilmaista. Tarjolla ovat suurkaupungin ilot, mielenkiintoiset ihmiset, lounaat ja hienot jatsklubit. Esterin pitäisi olla tästä onnellinen ja niin hän myös alussa on. Mutta sitten Esther alkaa kokemaan tämmöistä syvenevää vierautta. Ja kotiin paluun jälkeen alkaa sitten sairaalakierre ja sitten onkin aika surullinen hetki hänen elämässään, kun hän ei parane niin äkkiä. Sylvia Plath joutui itsekin mielisairaalaan ja häneen yhdistetään usein kipeitä asioita. Muistan, että nuorena hieman pelkäsin ja vierastin häntä, vaikka kuitenkin koin salaperäistä vetovoimaa häneen. Koitko sinäkin näin, Sanna Tahvanainen?
Kyllä, ihan kun olisit mun omat ajatukseni lukenut. Joo, Sylvia Plath on samalla pelottava ja kiinnostava. Hän on, mä luulen, että jokaisella naisella, jolla on suhde Sylviaan, niin on tällainen aika omalaatuinen suhde, mutta varmaan tällainen niin kuin, Et siinä on niinku plussaa ja miinusta aika paljon, koska kuvissahan Sylvia Plath aina hymyilee. Hän on amerikkalaisen unelman ruumillistuma, mutta kun tietää hänen elämänkerransa, niin tietää, että siinä ei ollutkaan vaan sitä isoa hymyä, vaan siinä oli paljon masennusta ja siinä oli paljon tällaisia vaikeitakin puolia ja en yhtään vähättele sitä Sylvia Plathin varjopuolta mun romaanissa, mutta halusin kirjoittaa hänet eläväksi ja halusin myös näyttää lukijoille, että Sylvia Plath oli kiinni elämässään, et sen takia myös hänen masennukset ja nämä jaksot kun hän oli sairas, olivat niin rankkoja, koska hän eli täysillä ja sitten hän romahti. Ja itselle tämä on erittäin tuttu. Mulla on itse kaksisuuntainen mielialahäiriö ja Sylvia Plathilla oli varmasti sama. Että siihen aikaan ei osattu diagnosoida ja ei ollut samoja lääkkeitä kuin tänä päivänä. Ja niin tämä hänen mielenmaisema on mulle erittäin tuttu. Se on tuttu. Mutta aina kun mä oon lukenut tätä Sylvia Plathin romaania Lasikellon alla, niin mä oon miettinyt, että mitä siellä New Yorkissa tapahtui ihan oikeasti. Koska se romaanihan ei sijoitu New Yorkiin. Se on vaan se ensimmäinen puolisko siitä romaanista, kun ollaan New Yorkissa. Ja lukija ei saa tietää, että mitä siellä tapahtui, mitä hän teki päivät pitkät. Et se on aika tällaista salamyhkäisesti kirjoitettua, aika runollisesti kirjoitettua proosaa. Ja sit mä ajattelin, että mä haluan avata sen ajanjakson. Mä haluan tarkastella, että mitä näiden niin kuin 4 viikon aikana tapahtui. Kaikki tietää, mitä tapahtui sen jälkeen. Mutta mä haluan todellakin avata sitä. Se oli kuin Pandoran rasia, että sai avata sitä ja katsoa, että mitä kaikkea hän pääsi tekemään siellä ja kenen kanssa hän oli siellä. Et mä luulen, että esimerkiksi Sylvia Plathin ystävätteristä ei tiedetä paljon mitään. Minkä takia? Et se kuolema ja se hänen kohtalo, se lopullinen kohtalo on jotenkin värittänyt sitä koko hänen elämänkertaa ja sitä nyt haluan vähän muuttaa.
Ja tosiaan hän kuoli traagisesti. Millä tavalla?
Hän kuoli helmikuussa 1963, 30-vuotiaana Lontoossa. Primrose Hillin kaupunginosassa ja hän tappoi itsensä. Hän, laittoi pään kaasuuuniin ja päätti elämänsä niin. Ja hänellä oli siihen aikaan 2 pientä lasta ja hän oli eroamassa miehestään ja hänellä oli todella, todella vaikea elämäntilanne. Ja näin se sitten päättyi, joo. Mutta ennen sitä hän eli ja ennen sitä hän oli eläväinen ihminen ja mä haluan muistuttaa ihmisiä siitä.
Ja se on helpottavaa, koska itse ainakin koin, että uskalsin nyt tavata Sylvia Plathin uudella tavalla, koska tosiaan vähän pelkäsin hänen tätä elämää ja tätä paniikkilintua, josta myös kirjoitat. Se toistuu tämä tarina paniikkilinnusta tässä kirjassa. Miten kuvailisit sitä?
Paniikkilintu on tällainen pieni musta lintu, joka asuu Sylvian kurkussa tässä niin kuin sydämen yläpuolella. Ja se on niin kuin kuva ahdistuksesta. Mulla on itselläni myös aika paha ahdistus, niin se on tuttu mulle.
Ja se tuntuu kurkussa.
Kyllä joo. Ja Sylvialla oli kaikesta päätellen ihan sama. Ja hän kutsui sitä paniikkilinnuksi. Ja se raapii siellä, se käyttää sitä nokkaa. Ja sehän on nokka on terävä ja se yrittää lentää siellä ja se on niin kuin, se on pieni ja pelottava, mutta samalla niin Sylvia ei ole ikinä ollut ilman sitä paniikkilintua. Hän ei ainakaan muista, että millaista elämä on ilman sitä. Eli hän pelkää, että se katoaa. Hän ei tiedä, että miten hän selviää ilman sitä. Hän tietää, että millaista on olla se lintu siellä sisällä, mutta hän ei tiedä millaista se olisi, jos hän avaa suun ja se joku päivä sitten lentäisi sieltä pois. Et se on tällainen, se on mun tapa myös niin kuin kysyä, että onko se välttämättä niin, että taiteilija, kirjailija pitää kärsiä kirjoittaakseen erittäin hyvin. Et onko se, niin kuin se hinta?
Millä tavalla tämä kaksisuuntainen mielialahäiriö vaikuttaa omaan kirjoittamiseesi?
Sanotaan näin, kun mulla on ne vaikeimmat sairausjaksot, niin en välttämättä edes jaksa kirjoittaa. Mutta mulla on sellainen onni, että mä pystyn kirjoittamaan ja kirjoittamaan hyvin, vaikka mulla on masennuskausi. Ja kun mulla on niin kuin maanisempi kausi, niin mulla on paljon energiaa, saan paljon niin kuin päähänpistoja ja tuhlaan rahaa, se ei ole hyvä, mutta mä myös voin kanalisoida sitä maniaa tähän kirjoittamiseen, että esimerkiksi nämä niin kuin tämän Kirsikoita lumessa -romaanin ensimmäiset 100 sivua syntyy niin kuin aika maanisessa tilassa Roomassa, mutta mä pystyn hallitsemaan, mulla on niin kuin hyvä lääkitys, että mä pystyn hallitsemaan sitä sairautta aika hyvin ja olisin suonut, että Sylvia Plathillakin olisi ollut hyvä lääkitys ja hän olisi voinut niin kuin elää sitä vähän tasapainoisempaa elämää. Et mulle tää niin kuin, jos mulla olisi toinen työ, niin varmaan en voisi olla niin kuin töissä normaalisti, mutta kirjailijan työ on niin vapaa, niin tämä sairaus ei niinku vaikuta siihen. Totta kai vaikuttaa, mutta ei niinku silleen, niin paljon kuin luulisi.
Kirjassa Sylvia Plath ottaa kuuman kylvyn, joka kuulemma auttaa kaikkeen ja varmaan myös tähän paniikkilintutunteeseen. Ole hyvä, lue tämä kirjastasi tämä ote.
Istun viileällä kaakelilattialla odottaessani ammeen täyttymistä. Nojaan jomottavaa päätäni emalia vasten. Helpotus on sanoin kuvaamaton, kun vajoan veteen, joka on niin kuuma, että repii ihoa. Minä rentoudun. Hukkuminen on armeliain tapa kuolla. Nojaan taaksepäin ja olen vain tyytyväinen, että tajusin ottaa pyyhkeen mukaan tyynyksi. Silmäluomet tuntuvat raskailta, kun ne olisi sivelty metallilastuilla. Herään hätkähtäen painajaisesta. Pidän kouristuksen omaisesti kiinni ammeen reunoista. Unessa ammeen pohja petti. Se avautui kuin luukku. Jos sen olisi jaksanut pidellä laidoista kiinni, olisin pudonnut tyhjyyteen veden mukana.
Kiitos Sanna Tahvanainen. Tämä oli ote Kirsikoita lumessa -kirjasta. Ja haluan kysyä sinulta, että mistä tämä Sylvia Plathin perusturvallisuuden puute, mistä se johtui?
No sitä voi spekuloida totta kai, mutta jos katsoo hänen niin kuin elämää, niin hänen isä kuoli hänen ollessaan 8-vuotias. Ja isän kuolema oli kyllä hänelle valtava menetys ja se oli koko perheelle valtava menetys. He muuttivat, he asuivat meren ääressä, mutta joutuivat muuttamaan halvempaan taloon. Ja siihen samaan pikkuruiseen valkoiseen taloon muutti myös Sylvian äidin vanhemmat, eli mummi ja ukki. Ja Sylvialla oli myös pikkuveli Warren, eli siinä talossa oli Sylvian lisäksi äiti Warren ja ukki ja mummi, ja erittäin erittäin pieni talo. Ja sen isän kuoleman jälkeen niin Sylvia sai toistuvasti tällaisia vaikeita, onko se
poskiontelotulehduksia, kirjoitat niistä joo, tässä kirjassa
joo,
usein.
Joo, poskiontelotulehduksia, joo. Ja eli hän sairasti, ja mun mielestä tämä on niinku psykosomaattista oireilua, ja hän kärsi näistä poskiontelotulehduksista koko elämänsä ajan. Ja mä luulen myös, että se äidistä tuli ylisuojelevainen lapsiaan kohti, koska hän menetti oman miehensä, Sylvian isä. Ja Sylvia ei voinut hyvin tästä, koska äiti oli liian ylisuojelevainen. Mutta sen voi kyllä ymmärtääkin, että kun puoliso kuolee, niin jotenkin, ethän sä halua menettää lapsia. Eli sä suojelet niitä ehkä liiankin paljon. Mutta Sylvällä oli toki, ihmisellä hän on omat keinonsa selviytyä. Ja mä luulen, että Sylvia myös rupesi kirjoittamaan selviytyäkseen tästä kipeästä elämäntilanteesta. Että et se kirjoittaminen niinku pelasti hänet, kunnes se sitten ei enää tehnytkään niin.
Ja tosiaan kirjassa hän syö klorofyllipillereitä ja säilyttää omia unilääkkeitä sukassa omassa sängyssään. Onko tämäkin peruja siitä ylisuojelevasta äidistä?
Kyllä se on, koska Sylvia hän nipistää näitä unilääkkeitä äidiltään. Äidillä on hänellä on vatsahaava ja hänellä on unen kanssa ongelmia ja sitten Sylvia hän nipistää näitä unilääkkeitä, jotta hänellä sitten, jos hänellä tulee tällainen uneton kausi, niin hän tietää, että hän saa niin kuin unesta kiinni.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme Sanna Tahvanaisen kirjasta Kirsikoita lumessa, joka antaa amerikkalaisesta nuorena kuolleesta kirjailijasta Sylvia Plathista uuden kuvan. Olen Pia-Maria Lehtola ja vieraanani on kirjailija Sanna Tahvanainen. Sylvialla on myös monta minää. Hän suunnittelee, että jos hän tapaa jonkun miehen, hän aikoo esitellä itsensä vakavalla naamalla nimellä Sylvioita Plaatteja. Hän toteaa, että hän on arkeologi, jonka juuret ovat Kreikassa. Ja lempifilosofia on pluralismi. Mistä tämä kertoo?
No, tämä kertoo Sylvia Plathin niin kuin leikkimielisyydestä. Mutta se pitää paikkansa. Ton mä oon keksinyt, että hän olisi sanonut juuri ton. Mutta mä huomasin, kun mä luin hänen kirjeitään ja päiväkirjojaan, että hän leikkii identiteetillään. Että hän voi hyvin sanoa, että hän on joku Miss Minton. Ja se Minton on tällainen novellissa käytetty nimi. Hänellä on niin kuin monta identiteettiä. Ja totta kai mä käytän sitä romaanissa myös niin kuin näyttääkseni lukijalle, että Sylvia Plath ei ollut vain niin yksi, että häntä on monta, ihan kuin meissä kaikissa, että hän saa pelkästään yksi Pia-Maria Lehtola, enkä mä oon vaan Sanna Tahvanainen, mutta meitä on niin kuin monta eri, että on se yksityinen ihminen ja sitten on se julkinen ihminen ja sitten on ehkä se leikkimielinen ja sitten on se synkkä ja meitä on niin kuin samassa ihmisessä on monta eri luonnepiirrettä.
Ja tosiaan tämä on vapauttavaa, että
on.
Otat esille tämän. Ja tosiaan kuvailit tässä kirjassakin hyvin lihallista Sylvia Plaattia, isoja oliveja ja mansikoita syövää ja seksuaalista naista. Oliko tämä tapa pitää hänet hengissä, kun otit esille myös hänen eroottisen puolen ja tämän, että halusit pitää todellakin Sylvia Plaatin hengissä?
Joo, ja mähän törmäsin jatkuvasti näihin miehiin, kun mä luin Sylvia Plaatista. Eli hän söi miehiä ihan kuin se olisi mansikkarasia. Että hän kävi deitteillä jatkuvasti. Se oli melkein kuin toinen työ hänelle. Ja se ei ollut vaan niin kuin erottista tai lihallista, vaan se oli myös taloudellisesti melkein pakko, koska hän tarvitsi jonkun, joka maksaa, eli maksajamiehen, maksumiehen, ja joka vie hänet ulos teatteriin. Kaikki niin kuin liput ja kaikki nämä maksavat, ja hänellä ei ollut koskaan paljon rahaa, ja ulos päivälliselle syömään ja juomaan. Eli nämä hänen miehet, deittimiehet, nehän kestittivät hänet, ja välillä hän sitten meni sänkyyn heidän kanssaan ja välillä ei, että vähän niin kuin piti olla komea ja pitkä, että muuten hän ei edes ajatellut sitä asiaa.
Kuvailet tosiaan kirjassasi, että Sylvia Plath metsästää jättiläismiestä. Miksi? Mitä tämä mies symboloi?
No hän haluaa tällaisen, koska Sylvia Plathilla oli tällainen kompleksi. Hän oli erittäin pitkä ollakseen nainen.
Miten? Kuinka pitkä?
Hän oli yli 175 senttiä, ja mun mielestä se ei ole niin pitkä, mutta hänen mielestänsä hän oli ylipitkä ja oli liian suuret jalat. Eli hän halusi löytää tällaisen gigantin jättiläisen, joka voisi ottaa hänet syliin ja kantaa hänet, ja hän halusi tällaisen, joka on häntä suurempi. Mutta mä luulen myös, että hän halusi tällaisen vastustajan. Hän halusi myös tällaisen älykkäämmien, ei vaan jättiläisen, joka on tyhmä, jolla on tyhjä pää, vaan tällaisen niin kuin, ihanasti ajattelevan jättiläisen, joka on niin kuin runoilija tai lakimies tai joku tällainen. Hän ei unelmoinut tästä vaan tästä niin kuin fyysisestä olennosta, vaan hän halusi tällaisen niin kuin yhdistelmän, että on fiksu mies ja sitten on ne raamit, ulkoiset puitteet.
Joo. Kirjasi yllättää monella tavalla, ja yksi on tämä shoppailu, joka on tärkeä rooli nuoren Sylvia Plathin elämässä. Ja hänen lempilauseensa on, minä otan tämän. Kyllä. Mitä hän kokee ostaessaan uusia vaatteita ja huulipunia ja meikkejä?
No mä ajattelen vähän, että ihan niin kuin minä tai sinä, kun me ollaan shoppailemassa, niin tällainen, että sulla on se valta, että sä valitset, että nyt mä haluan tämän. Ja hänhän tietää, että nyt kun hän ostaa tämän ihanan mekon, niin hänellä sitten ei ole rahaa, ei ole varaa syödä edes. Mutta hänelle se on tärkein pitää mekko, ja just tämä niinku tilanne, että hän voi sanoa, että minä otan tuon, minä haluan sen. Eli että hän valitsee jonkun aivan ihanan jutun ja sitten hän maksaa sen. Se on hänelle niin suuri nautinto se. Mä luulen, että se nautinto on siinä tilanteessa suurempi kuin se itse sitten, kun hänellä on se mekko. Että se on se niin kuin se just se sekunti ennen kuin hän omistaa sen, joka on se tärkein.
Ja olen tosiaan kuullut, että ostaessaan ihminen tuntee olevansa vahva.
Joo, kyllä.
Hän ei kuitenkaan kokenut sitä pakokeinona.
En mä usko, että mä luulen kyllä, että hänelle se oli tällainen, että hän tunsi itsensä niin kuin mahtavaksi, että hänellä on just se valta ja että nyt hän päättää tästä ja hän ostaa sen.
Kirjassasi kuvailet myös Elisabeth Ardenin Red Door, punainen ovi, kauneussalonkia, jossa nämä naiset käyvät hoitamassa sisäistä jumalatartaan, myös Sylvia Plath. Ja tässä mä näen yhtymäkohtia aikaamme, missä nuoret naiset myös vaalivat omaa jumalatarta itsessään. Mistä tämä ilmiö kertoo?
No tämä kertoo kyllä, että me luulemme, että elämme jotain modernia aikaa, tämä nykyaika, tämä 2020-luku, mutta meidän aika näyttää erittäin paljon 50-luvulta, että silloin ne ulkonäköpaineet olivat aivan valtavat. Piti tulla valituksi, että saa sen miehen, että saa ne lapset. Ja sitten se koko unelma tästä, että se iso talo ja se kotirouvana oleminen, mutta ennen sitä piti olla se puhdas, mutta kuitenkin viettelevä. Se mahdoton kombinaatio tämä, että piti olla erittäin niinku seksuaalisesti viettelevä, mutta kuitenkin sä oot niinku viaton. Ja se on kyllä ulkonäköön liittyvät paineet, ne muistuttavat tosi paljon niinku meidän aikaamme.
Ainoa, mikä puuttuu meiltä, on nämä valkoiset hanskat.
No se on ihan totta, mutta meillä on sitten Instagramit ja kaikki nämä, jos ajatellaan nämä kaikki somekanavat, jotka lisäävät sitä painetta. Et mä oon ajatellut, että kyllä se on aika hirvittävää olla ruma meidän ajassamme. Ja oli todella, todella ikävää olla ruma myös 50-luvulla, jos oli niin kuin huonot hampaat ja rotanväriset hiukset. Ei ollut todellakaan kivaa olla nainen.
Sinulla on itsellä nuori aikuistuva tytär ja olet omistanut tämän kirjan hänelle. Mitä toivoisit hänen saavan tästä romaanista omaan elämäänsä?
Yhdellä sanalla lohtua.
Millä tavalla?
On tosi vaikeaa olla nuori, kasvava nainen meidän ajassamme. Mä todella toivon, että romaani voisi lohduttaa ei vaan mun omaa tytärtä, vaan myös muita nuoria kasvavia. On tosi hankalaa kasvaa näiden paineiden alla.
Ja tosiaan tämä hedonismi, joka myös on aikamme ongelma, niin se korostaa yksilöllisyyttä ja lisää kilpailua. Oliko se todellakin 50-luvulla yhtä julmaa kuin tänään?
Kyllä mä sanoisin, että kyllä. Joo, oli. Ja nuoren naisen rooli oli erittäin, erittäin tiukka ja vaativa silloin. Surullista todeta, että tänään eletään aika sen näköistä elämää vieläkin. On todella vaikea olla nuori, kasvava nainen.
Kirsikoita lumessa on trilogiasi viimeinen osa. Muut kirjat ovat, ensimmäinen osa oli Kuningatar, jossa syvennyit Ison-Britannian kuningatar Victorian elämään ja avioliittoon ja suruun. Ja toinen kirjasi oli Pikku musta, jossa liikuit ranskalaisen muotisuunnittelija Coco Chanelin rinnalla. Ja viimeisessä kirjassasi tosiaan Sylvia Plath muun muassa jahtaa miehiä. Haluaisin kysyä sinulta, että millä tavalla olet näiden naisten kautta, kun olet tutkinut heitä, niin tutkinut myös itseäsi?
Oi, se on hyvä kysymys. Monella tavalla. Tämän trilogian kirjoittaminen on vienyt multa melkein, tai kestänyt melkein 10 vuotta, että olen tehnyt paljon tutkimustyötä ja tutkimusmatkoja, ei vaan Lontooseen, Pariisiin ja New Yorkiin, vaan myös itseeni totta kai. Olen käynyt läpi paljon kriisejä ja vaikeuksia ja isoja elämänmuutoksia näiden kirjojen aikana. Ja mun elämäntilanne on muuttunut ja olen itse muuttunut, vanhentunut. Mutta olen myös oppinut ja saanut paljon lohtua, juuri lohtua näistä historian ihanista naisista. Ja olen yrittänyt nähdä niitä uusin silmin ja he ovat opettaneet minulle armollisuutta. Et yritän myös katsoa itseäni vähän armollisemmin silmin, että kukaan ei ole täydellinen, kaikki ihmiset yrittävät parhaansa. Joskus sä et onnistu, mutta pääasia, että sä yrität.
Mm. Hienoa, pääasia, että yrittää. Se on hyvä asia. Lopuksi vielä kysyn, kuinka Sylvia Plath ilmaantui elämäsi?
Monellakin eri tavalla, mutta etenkin kun mä olin Pariisissa tekemässä tutkimustyötä sitä koko Chanelin pikkumustaa kirjaa varten, niin mä törmäsin häneen joka paikassa. Paikassa Pariisissa hän tuli vastaan. Ja sitten mä ajattelin, no mä ostan nyt ne kirjat, kun mä näen, että tuossa on taas hyvä Sylviasta kertova kirja. Ja kun mä tulin kotiin, niin mä huomasin, että mulla on tosi paljon kirjoja hänestä ja rupesin lukemaan. Ja sitten tuntui siltä, että hän halusi vaan tulla kirjoitetuksi eläväksi. Että hän tuntui siltä, että hän kutsui minua ja sanoi minulle, että hei Sanna, yritä kirjoittaa minut eläväksi, please.
Oliko helppo aloittaa?
On aina tosi vaikeaa aloittaa ja päättää kirja. Se on mulle tällainen klassinen juttu, että se keskiosa on parasta aikaa mulle. Mutta mä en voinut muuta kuin kirjoittaa hänet eläväksi, niin mä sen tein.
Nyt kun tämä kirja on jo lukijoilla ja olet luopunut siitä maailmalle, niin onko jotain Sylvia Plathista jäänyt sinulle?
Paljonkin. Mä en kyllä ikinä voi luopua kokonaan hänestä.
Minkä takia?
Hän tarkoittaa niin paljon. Hän on mulle niin tärkeä ihminen. Hän on kuin läheinen ystävä. Ja minä pidän hänestä tosi paljon. Me ollaan ystävystytty ja me ollaan samanlaisia, erilaisia. Ja meissä on niin kuin paljon yhtä ja samaa, mutta kuitenkin me ollaan eri maata. Ja hän on kyllä, en koskaan voi luopua hänestä täysin.
Kulttuuri Ykkönen päättyy tähän. Kiitos Sanna Tahvanainen ja Sylvia Plath.
Kiitos.
Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Huomenna Kulttuuri Ykkösen kisastudio kokoaa vakioraatilaiset. Yrittäjä Anna Moilanen, ekonomisti Heikki Pursiainen ja Maaseudun Tulevaisuuslehden päätoimittaja Jouni Kemppainen ovat Jakke Holvaksen vieraina. Ja yksi aihe on jo varmistunut, raivostuttava konsulttikieli. Miksi ei enää sanota vaikeaa, vaan haasteellinen? Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Pasi Ilkka, toimitussihteeri Olli Kangassalo ja tuottaja Pekka Toikka. Viehättävää torstaita teille kaikille!